tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela rasprava po tužbi i kontratužbi Srbije i Hrvatske za genocid. Sudski proces u Hagu ne treba da iskomplikuje međusobne odnose i uzburka nacionalne strasti, poručuje premijer Dačić. Ruske trupe i vojni avioni pristižu na Krim. Ukrajina razmatra mogućnost zatvaranja granice sa Rusijom. Zbog krize u Ukrajini vanredno zaseda Ministarski savet Evropske unije. Počinju zvanični razgovori delegacije MMF-a i vlade Srbije. U ponoć ističe rok za podnošenje zahteva za povraćaj imovine koja je oduzeta posle Drugog svetskog rata. Sutra sunčano, uveče kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela je usmena rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i protiv tužbi za genocid koji će trajati mesec dana. Hrvatski pravni tim počeo je sa izlaganjem svojih argumenata, a srpski pravni tim svoje stavove počeće da izlaže za nedelju dana. Današnju raspravu iz pres sale pratilo je preko video bima više od 50 novinara, a među njima je i naš Miloš Milić. Miloše, kako je protekao prvi dan rasprave?
Kao što si rekla, Hrvatska je danas počela da izlaže svoje argumente. Hrvatski pravni tim će dokazivati da su zločini koji su počinjeni u prvoj polovini 90-ih na teritoriji Hrvatske, koje su počinile srpske snage, da su ti zločini dostigli razmere genocida i da je postojala genocidna namera od strane srpskog državnog vrha. U tom kontekstu hrvatski pravni tim je, bar u ovih prvih nekoliko sati, svoje izlaganje podelio najpre na objašnjavanje hrvatskog viđenja istorije raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije i samog početka rata 1991. godine. Potom su govorili o transformaciji JNA u, kako su to ovdje rekli, srpsku vojsku i također je, ono što je bilo veoma interesantno, je bilo i činjenica da su se odlučili da izlažu viđenje istorije srpskog nacionalizma na kraju 20. veka, počevši negde od poznatog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti 1986. godine, samog genocida i dokazivanja da se on dogodio na teritoriji Hrvatske. To dokazivanje počeo pred kraj današnjeg radnog dana, kada je jedan od članova hrvatskog pravnog tima, Filip Sens, počeo da najpred teorijski obrazlaže pojam genocida, a očekuje se da će tokom sutrašnjeg dana on to i nastaviti i govoriti i o suštini hrvatske teze da je tokom 1991. do 1995. u Hrvatskoj počinjen genocid.
Sutra se,
je stavila Srbija.
Sutra se očekuje i pojavljivanje svedoka sa hrvatske strane. Učinjen je, da tako kažemo, i neka vrsta presedana. Hrvatski tim je objavio imena svojih svedoka.
Zvanično imena svedoka bi trebalo da postavi javno od trenutka kada počne ovaj proces. Ono što je sigurno, odnosno potvrđeno je da će svedočiti i gospođa Sonja Biserko, a također su imenovani i kao svedoci Franjo Kožul, Marija Katić, šef Hrvatske komisije za nestale Ivan Grujić i Davorin Alapaš. Gospođa Sonja Biserko bi, koliko znam, trebalo da svedoči sutra, ali će sadržaj njenog svedočenja sve do kraja postupka ostati tajna.
Srpski pravni tim svoje stavove počeće da izlaže za nedelju dana. Šta je danas rekao šef našeg tima Saša Obradović?
Gospodin Saša Obradović je rekao da smatra da argumenti koje je Hrvatska danas počela da iznosi i koje će čuti u narednih nekoliko dana neće uspjeti da potkrepe osnovnu hrvatsku tezu da je počinjen genocid, i on smatra istorijskom ironijom da se govori o navodnom genocidu koje su počinile srpske snage pod instrukcijama srpskog državnog vrha i da se to događa na praktično, a da se ignoriše postojanje jedinog, kako je rekao, genocida koji je počinjen na tlu bivše Jugoslavije, a to je genocid nad Srbima u Hrvatskoj 1941. On je rekao da ako je genocida u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u tokom rata u Hrvatskoj bilo, bilo ga je nad Srbima iz Hrvatske tokom operacije Oluja, što će srpski pravni tim imati priliku da dokazuje za nedelju dana.
Miloše, hvala. Iz Haga za novosti dana, Miloš Milić. Premijer u ostavci Ivica Dačić upozorio je kako političari ne treba da dozvole da sudski proces između Srbije i Hrvatske po međusobnim tužbama za genocid iskomplikuje međusobne odnose i uzburka nacionalne strasti. Istakao je kako je Srbija spremna da opovrgne hrvatsku tužbu i kako je srpska protivtužba zasnovana na mnogim dokazima. Podsetio je da je Beograd nastojao da se istovremeno povuku obe tužbe, ali da u tome nije naišao na razumevanje.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić smatra da Srbija neće izgubiti spor sa Hrvatskom pred Međunarodnim sudom u Hagu. Podsjetio je kako je Srbija nastojala da dođe do vansudskog dogovora, kako je Hrvatska bila spremna na takvo rešenje, ali kako je posle komplikovanja situacije oko ćiriličnih tabli u Vukovaru, vlast u Zagrebu posumnjala da neće imati podršku javnog mnjenja za takav scenario.
Pratimo situaciju u Ukrajini. Zvanični Kijev saopštio je da su ruski borbeni avioni tokom noći povredili vazdušni prostor Ukrajine. Istovremeno su pogranične patrole javile da su ruske trupe i vojni avioni počeli da pristižu na Krim. Iz Kijeva poručuju da Ukrajina razmatra zatvaranje državnih granica prema Rusiji i strožu kontrolu prilikom ulaska ruskih državljana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da ruske snage u Ukrajini štite građane koji tamo žive i da će ostati u toj zemlji do normalizacije političke situacije. Zbog krize u Ukrajini vanredno zaseda ministarski savet Evropske unije. Detaljnije Jelena Vidić.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštava da su ruski avioni u dva navrata povredili vazdušni prostor Ukrajine. Interfax javlja da je Ukrajina podigla lovce Suhoj 27, ali da nije bilo direktnog kontakta dve strane. Istovremeno, ukrajinska pogranična služba saopštava da su ruske snage i borbeni avioni počeli da pristižu na Krim, zbog čega Kijev razmatra mogućnost zatvaranja granice sa Rusijom, a ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorava da bi vojni sukob Rusije i Ukrajine mogao da ugrozi stabilnost celog regiona. Oglasila se i bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Ona smatra da je Rusija okupiranjem Krima proglasila rat ne samo Ukrajini, već i Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji, koji su prema sporazumu iz 1994. garanti teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ne verujem da će Rusija preći tu crvenu liniju, ali ako to uradi, izgubit će, istakla je Julija Timošenko u videoporuci postavljenoj na njenom sajtu. Sa druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Ženevi odbacuje optužbe za rusku agresiju i ukazuje na odgovornost Zapada za aktuelnu krizu.
Prizivam projaviti odgovorni podhod.
Pozivamo na odgovoran pristup, ostavljanje po strani geopolitičkih kalkulacija i stavljanje na prvo mesto interesa naroda Ukrajine.
Više svega interesa ukrajinskog naroda.
Lavrov je žestoko kritikovao pretnje zapadnih zemalja uvođenjem sankcija i bojkotom Rusije. Sankcijama i bojkotom prete isti oni koji su ohrabrivali Ukrajinu da odbija dijalog i na kraju isprovocirali polarizaciju ukrajinskog društva, kazao je Lavrov. Pozvao je na sprovođenje sporazuma, uključujući ustavne reforme i referendum za sve regione, koji su 21. februara potpisali ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič i opozicija. Zapad pomno prati rast tenzije u Ukrajini. Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da nije prekasno za rešavanje krize političkim sredstvima, uprkos razlikama u mišljenju između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zapada, izjavio je njen portparol Stefan Seibert. Merkel je Putinu i američkom predsjedniku Obami predložila slanje misije za utvrđivanje činjenica na Krim, prenosi Reuters. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague, koji je danas posjetio Kijev, upozorio je Rusiju da bi njena akcija u Ukrajini imala svoju cenu. Šefovi diplomatija Evropske unije okupljaju se u Briselu na vanrednom sastanku povodom situacije u Ukrajini. Uoči sastanka šef švedske diplomatije Carl Bildt založio se za oštar evropski odgovor Rusiji.
Mi zahtevamo političko rešenje, ali njega neće biti bez povlačenja ruskih trupa sa teritorije Ukrajine. Vojnim sredstvima se ne grade prijateljstva u Evropi i svetu.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da su u toku pripreme zajedničkog odgovora Unije na krizu u Ukrajini.
Važno je da pokažemo našu posvećenost suverenitetu Ukrajine. Istovremeno pripremamo paket pomoći za Ukrajinu i sarađujemo po tom pitanju sa MMF-om. Radimo na ekonomskom oporavku, ali i političkom, jer je cilj izbeći eskalaciju sukoba.
Austrija je kao predsjedavajuća Savetom Evrope na zahtev Ukrajine sazvala vanredni sastanak te najstarije evropske organizacije. Podršku prelaznim vlastima Ukrajine pružit će američki državni sekretar John Kerry, koji sutra dolazi u Kijev.
Ovo su novosti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je zvanične razgovore sa delegacijom Srbije, koji predvode ministar financija u ostavci Lazar Krstić i guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković.
Predstavnici MMF-a sa Zuzanom Murgasovom na čelu borave u Beogradu već nekoliko dana, a planirano je da poseta traje do 13. marta. Do sada su razgovori vođeni na nivou tehničke misije koja je sagledavala stanje u budžetu i javnom sektoru. Vlada Srbije u tehničkom mandatu spremna je da sa MMF-om vodi razgovore o zaključenju novog aranžmana iz predostrožnosti, ali se očekuje da razgovori počnu tek posle formiranja nove vlade posle izbora.
Stručnjaci očekuju da će misija Međunarodnog monetarnog fonda tokom razgovora ostati pri stavu da su u budžetu neophodne dodatne uštede. Sprovođenje strukturnih reformi, kažu, jedini je način da se dodatne uštede zaista i ostvare. Upozoravaju da vlada, kao i svi političari koji se nadaju da će posle izbora moći da utiču na ekonomska kretanja, treba da imaju na umu da pre svega treba da rešavaju problem ogromne nezaposlenosti u zemlji. Detaljnije Milica Rilak.
Tehnička vlada ovoga puta u isto vrijeme razgovara sa delegacijom MMF-a i pregovara o povoljnom kreditu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vicepremijer Aleksandar Vučić je sa princom prestolonaslednikom šejkom Muhamedom bin Zajedom postigao dogovor da ministar financija u ostavci Lazar Krstić najkasnije za dva dana otputuje u Abu Dhabi radi realizacije postignutih dogovora. Ekonomista Goran Nikolić međutim upozorava da čak i ako kredit Emirata vredan oko 3 milijarde dolara bude odobren tokom posete misije MMF-a, to neće ublažiti uslove koje Srbija mora da ispuni da bi sklopila novi aranžman.
Dakle, tri ključna zahteva MMF-a bit će penzijona reforma, završetak privatizacije, odnosno restrukturiranja ovih 153 preduzeća i smanjivanje rashodne strane budžeta već u ovoj godini za 400 miliona evra. Dakle, to su ključni zahtevi, svi se svode na to da se stegne kaiš.
Ekonomista i selektor ovogodišnjeg Koponik Biznis foruma Dragan Đuričin objašnjava da je za Srbiju od izuzetnog značaja to da reforme koje bude sprovodila u dogovoru sa MMF-om dovedu do privlačenja svežih investicija i otvaranja novih radnih mesta.
U tom smislu jednostavno političari moraju biti svesni njihove ogromne odgovornosti da ne smeju da povlađuju trenutnim interesima, već moraju da se vode pre svega interesima relevantnih društvenih grupa. A to su između ostalog i nezaposleni.
Nezaposlenost je, naglašava Đuričin, u Srbiji na zabrinjavajućem nivou, a broj radnika i onih koji su posao izgubili ili ga čekaju se gotovo izjednačio. Zato, kaže, reforme pre svega moraju da idu u takvom pravcu da što veći broj nezaposlenih dobije priliku da se uključi ili vrati na tržište rada.
Vlada Srbije dala je saglasnost privrednom društvu EPS Snabdevanje Beograd da nastavi isporuku struje potrošačima koji nisu izabrali dobavljača, a kojima rezervno snabdevanje prestaje 1. marta. To preduzeće će privremeno nastaviti da snabdeva strujom korisnike koji su započeli postupak javne nabavke električne energije, kao i privredne subjekte koji su u postupku restrukturiranja, odnosno stečaja, a to će činiti najkasnije do 30. juna, navodi se u saopštenju.
Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović najavljuje sistemske promjene u poslovanju tog javnog preduzeća. Prigovora na decembarski obračun struje bilo je dva puta više nego što je uobičajeno, a u EPS-u potvrđuju da će računi za mart biti u novoj, preglednijoj formi. Milenko Marković.
Sa 19 milijardi dinara profita, večiti gubitaš EPS zauzeo je drugo mesto po zaradi u Srbiji, odmah iza NIS-a. VD direktora Aleksandar Obradović smatra da je uspeh postignut pre svega smanjenjem troškova od 15% i povećanjem zarade od 12%. Ipak Obradović kaže da se to neće ponoviti ako ne dođe do sistemskih promjena u okviru korporativizacije. On se založio za centralizaciju poslova, ali i odgovornosti.
Da se veoma jasno ta linija odgovornosti postavi, a ne da jedan direktor može se krije za drugog, a ovaj drugi se krije za nekog nadzornog, upravnog odbora. Ko je kriv? Svi su krivi, i niko nije kriv. Šta znači još korporativizacija? Iz jednog centra neke usluge mogu da se rade za sva zavisna privredna društva, a ne da imamo 14 finansijskih direktora, 14 IT direktora, 14 PR direktora, 14, 14, 14.
Obradović, međutim, smatra da dobri rezultati ne znače da je cena struje previsoka, tako da nije odbacio mogućnost da EPS u budućnosti traži poskupljenje. Kada su u pitanju prigovori na decembarske račune za struju, njih je bilo skoro 50.000, što je dvostruko više nego što je uobičajeno. Direktor EPS snabdevanja Željko Marković kaže da se većina prigovora odnosila na iznos računa.
Znači, vrednost očitanog stanja nije odgovarala onoj vrednosti koja je bila.
Da, razlog.
Razlog je loše očitano brojilo.
Ulagaće se u novi blok Kostolca i povećanje kapaciteta kopa Drmno, a također i u revitalizaciju Zvornika, Kolubaru, obnovu hidroelektrane Bajna Bašta i agregata na Đerdapu.
U termoelektrani Kostolac počela je revitalizacija bloka B1, u koji će biti uloženo 112 miliona dolara. Taj posao bi trebalo da bude završen do kraja novembra. Ministarka energetike Zorana Mihajlović istakla je da će rekonstrukcija bloka B1 doprineti većoj energetskoj stabilnosti i efikasnosti.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti i informacija da u ponoć ističe rok do kada stari vlasnici Agencije za restituciju mogu podneti zahtev za povraćaj imovine koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata. Očekuje se oko 60.000 zahteva, a građani dokumentaciju mogu predati i u 150 pošta širom Srbije. Od najvažnijih vesti danas izdvajamo: pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela rasprava po tužbi i kontratužbi Srbije i Hrvatske za genocid. Sudski proces u Hagu ne treba da iskomplikuje međusobne odnose i uzburka nacionalne strasti, poručuje premijer Dačić. Zbog krize u Ukrajini vanredno zaseda ministarski savet Evropske unije. Ruske trupe i vojni avioni pristižu na Krim. Ukrajina razmatra mogućnost zatvaranja granice sa Rusijom. Sutra sunčano, uveče kiša. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevno od 10 do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Zakonom koji predviđa zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do 2015. doveden je u pitanje završetak školske godine, tvrde u sindikatima prosvete. Posle nekoliko osnovnih škola i vrtića oglasio se i Beogradski univerzitet, koji upozorava da im preti blokada rada. Premijer u ostavci Ivica Dačić najavljuje da će razgovarati sa nadležnima kako bi problem bio rešen. Ovom temom bavila se i Sanda Cvijanović.
U trenutku kada je zakon usvojen, prosvetari i zdravstveni radnici upozoravali su vladu i parlament da takva mera štednje može da izazove kontraefekat. Odgovor parlamenta bio je da se iz zabrane zapošljavanja izuzme upravo skupština i ostale nezavisne institucije, dok će problemima ostalih da se bavi vladina komisija. To telo nije uspelo da reši problem, kaže Branislav Pavlović iz Sindikata prosvetnih radnika.
Postoji oko 1500 zahtjeva za popunjavanje radnih mesta, s obzirom da ne je neko otišao u penziju ili su ljudi na bolovanju ili neki drugi razlozi, a da je komisija koja je formirala vlada odobrila samo 150 mesta.
Prema rečima Dragana Matijevića iz Unije sindikata prosvetnih radnika, u pitanje bi mogla da bude dovedena i regularnost školske godine.
Jednostavno, školske godine ne mogu biti završene ako i profesori matematike ili profesori književnosti ode u penziju, a vi na to mesto ne primite nikog drugog. Drugi problem jeste koga da primimo. Da li treba dati direktorima da primaju neke nove ljude, uvode ih u sistem, kad već imamo negde oko 30.000 naših kolega koji rade sa smanjenom normom.
Premijer tehničke vlade Ivica Dačić najavljuje da će razgovarati sa nadležnim ministrima kako bi problem bio rešen.
Nije namera vlade bila da dodatno iskomplikuje život određenim institucijama gde je to neophodno da postoji, već je želja bila da se ograniči jedan neograničeni resurs mogućeg zapošljavanja u uslovima ekonomske krize. Tako da su napravljene mogućnosti izuzetaka, ali koje treba da potvrdi određena vladina komisija koja je međuresorno telo sa dovoljno argumenata da vidimo o čemu je tu reč.
Osim prosvetara i Lekarska komora Srbije i sindikati lekara, ranije su zatražili od vlade Srbije da budu izuzeti od zabrane zapošljavanja u naredne dve godine. Na izmenu zakona jedni i drugi moraće da sačekaju nov saziv Skupštine.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Do predizborne tišine stranke imaju još 11 dana, taman toliko da predstave svoje programe, a kakve su današnje aktivnosti, Đurđica Dragaš.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić poručio je iz Doljevca da nova vlada mora da podstakne investicije i zapošljavanje kako bi ljudi mogli da zarade, a onda i potroše.
Ako narod nema para da kupuje, pa oni koji proizvode nemaju tu svoju robu kome da prodaju. Naš plan je da popunimo prvo novčanike običnih ljudi, pa tek onda će biti za državnu kasu. A to je posao i da ljudi rade.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je u Kosjeriću da je koalicija koju predvodi jedina prava alternativa strankama na vlasti.
Zato smo doneli odluku da načinimo jednu novu stranku. Zato smo okupili na ovoj listi i Zajedno za Srbiju, Zajedno za Vojvodinu, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, zato da ne bi svako treće dete u ovoj zemlji imalo rizik života u siromaštvu i da bismo smanjili ogromne socijalne razlike.
Poslanici DS-a predali su u skupštinsku proceduru predlog zakona o ukidanju solidarnog poreza. Taj namet je, kako je ocenila Gordana Čomić, doneo više štete nego koristi.
Zašto da se smanjuju plate onima kojima plate ne bi nikako trebalo da budu smanjene, a da se efekat tog novca ne vidi u budžetu kao što se nije video ni 2009. i 2010.
Lider socijalista Ivica Dačić podsjeća da su stranke koje se sada protive solidarnom porezu ranije podržavale njegovo uvođenje.
Ja slušam danas političke stranke koje govore o tome koje su protiv. Protiv su zbog izbora. Kad prođu izbori svi će biti za. Jer su to bili i pre. Znači ja sam sedao na sastancima i kad je bio Tadić i Mirko Cvetković i kad je bila Demokratska stranka i sadašnja Nova demokratska stranka, URS, svi su oni podržavali taj solidarni porez. Sad su izbori, sad verovatno niko ne podržava.
Srpska napredna stranka je u proteklih 18 meseci počela da menja ono što njeni prethodnici nisu hteli ili nisu smeli, izjavio je u Užicu potpredsjednik glavnog odbora te partije Nikola Selaković.
Borba protiv korupcije i kriminala koja mora da bude nastavljena samo je jedna od tri glavne stvari koje moraju da se završe u narednom periodu. Na prvom mestu to je neophodnost reformi čitavog sistema, čitave države. Bukvalno svaka oblast društvenog života i državnog sistema mora da se reformiše.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da može da radi sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem ukoliko on prihvati politiku liberala. Poručio je da Vučić ne može sam, a da sa Dačićem i Tadićem neće nigde stići. On je na predizbornom skupu u Negotinu poručio Vučiću da se menja i da menja stranku čiji je lider, jer liberali sebe ne mogu da promene. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Ugljanin podsjeća na zasluge te partije kada su u pitanju evrointegracije.
Našom zaslugom Srbija je dobila 21. januara datum za početak pregovora. Mi smo kao Bošnjaci dali legitimitet toj Srbiji da počne da razgovara sa Evropom. Shvatite, mi...
Zamenik predsjednika Treće Srbije Miroslav Parović kaže da će Srbija imati višestruke koristi od izgradnje gasovoda Južni tok.
Sa jedne strane, u narednih 5 godina on će doneti oko 2 milijarde direktnih stranih investicija. Međutim, kada se bude završio, mnogo značajnija dobit od njega jeste energetska bezbednost koju će Srbija imati u narednih 50 godina.
Potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da ta stranka ima realan program za ekonomsku, političku i moralnu obnovu Srbije.
Mi smatramo da tek izlaskom Srbije iz ove velike moralne i političke krize i odvajanjem od ovog tegobnog sporazuma sa Evropskom unijom Srbija može da stane na noge i da onda ponovo i ekonomski i politički i na svaki drugi način veže svoj narod za sopstvenu državu i da izvojuje stanje u kome će se opet pregovarati o statusu Kosova i Metohije.
Pokret Dveri zalaže se za prekid pregovora sa Evropskom unijom i jačanje saradnje sa Rusijom, izjavio je kandidat tog pokreta za narodnog poslanika Slavko Stevanović.
Zato što nam je ta unija nanela veliko zlo, da ne govorimo samo koliko je smrti posejano, koliko je otrova bačeno, dali smo i sva preduzeća, a šta smo za uzvrat dobili? Dobili smo milionsku armiju nezaposlenih.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović kaže da je aktuelnom vlašću zadovoljan samo mali broj ljudi koji su se u prethodnom periodu obogatili i opljačkali Srbiju. 16. marta izbor je jasan, ili ćemo opstati ili ćemo nestati, rekao je Šarović u Kruševcu i poručio svima koji su prevareni i poniženi, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, da nije sve gotovo.
Izbori 2014.
Ovo su novosti dana. Čuveni nemački kardiohirurg profesor Heinz Friedrich Pichner u naredna dva dana operisaće nekoliko srpskih pacijenata na klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Sve intervencije radiće besplatno, a jedan zahvat inače košta od 8 do 12 hiljada evra. Marina Stadinović.
Nemački profesor, elektrofiziolog Heinz Friedrich Pichner operisaće kardiopacijente spaljivanjem žarišta nepravilnog rada srca. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji, objašnjava profesor Dragan Simić, načelnik kardiologije 3 klinike za kardiologiju.
Pacijent je sve vreme svestan, vi s njim razgovarate i komunicirate. Postoje nekoliko ekrana, prati se, znači, malo drugačija forma EKG-a od klasične i praktično mapirate gde je problem. Plasiraju se iz vene, iz prepone, znači često 3 po 4 katetera specijalna. Onda tom energijom praktično termalno napravite, znači, leziju miokarda površno i taj fokus aritmije slonite, skinete.
Direktor klinike za kardiologiju Arsen Ristić kaže da se na ovaj način uklanja nepravilan rad srca opasan po život, posebno kod visokih frekvencija.
Kad krv je u prostoru koji se ne kreće, ona se zgruša. I znači deo problema koja atrijalna fibrilacija pravi da se unutra u srcu naprave krvni ugrušci i ti krvni ugrušci gde god da odu naprave neku nesreću. Ako odu u mozak naprave šlog, ako odu u ruku naprave ishemiju ruke, ostane izgubi čovjek ruku, ako odu u creva naprave nekrozu creva, akutni abdomen, umre bolesnik.
Pacijenti koje će profesor Friedrich Pichner lečiti u naredna dva dana imaju kompleksne aritmije koje lekari u Srbiji nisu mogli da reše. Ovo je četvrta poseta nemačkog profesora koji je pomogao da se formiraju dva tima za ove intervencije, jedan u Kliničkom centru Srbije i drugi u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Povodom obeležavanja jubileja 170 godina rada, Vojno-medicinska akademija dodelila je priznanja za najbolje rezultate ostvarene u prethodnoj godini, a ovo je dan jubileja i za Bitev.
Bitev teatar obeležava 25 godina od osnivanja. Biće predstavljen film Rađenje pozorišta o adaptaciji prostora i performansu izvedenom povodom otvaranja pozorišta 3. marta 1989. godine. Zatim će gostovati predstava iz Slovenije Alkestida, koju je u Ljubljani postavio naš poznati reditelj Boris Lješević. A večer će biti izvedeni i zvezdani tepih Bitev teatra.
U Los Angelesu su u čuvenom Dolby teatru dodeljene nagrade Filmske akademije. Neka od nagrađenih i kandidovanih ostvarenja mogu se videti i na festu. Sa 42. festivala izveštava Vladimir Đudović.
Od noćas nagrađenih filmova na festu nećemo vidjeti jedino ostvarenje Alfonsa Cuarona, film Gravitacija, koja je osvojila 7 Oscara. Ali tu su zato filmovi Potrošački klub Dallas sa Matthewom McConaughey i Jaredom Letom, Oscar za najbolju epizodnu mušku ulogu, Nesrećna Jasmine, Kate Blanchett, najbolja ženska uloga, Ona, najbolji originalni scenarij Spike'a Jonesa, Velika lepota, Paolo Sorrentino, najbolji film van engleskog govornog područja, te naročito 12 godina ropstva, najbolji film, najbolji adaptirani scenarij, najbolja ženska epizoda. Ostavimo sada Hollywood i Oscare po strani. Gost Beograda je poznati francuski režiser Patrice Leconte, za sada najveća zvezda ovogodišnjeg festa. Njegov novi film Obećanje svrstan je u festival program Evropa i u njemu glume Alan Rickman i Rebecca Hall. Film je francusko-belgijska koprodukcija rađena po romanu austrijskog pisca Stefana Zweiga, a u njemu se govori na engleskom jeziku. To je i prednost, ali nekada može biti i otežavajuća okolnost, kaže režiser Patrice Leconte.
S jedne strane, vrlo sam oprezan kada se radi o nečemu što se u poslednje vreme naziva Evropudingom. Iskreno verujem da ovaj film koji smo radili ima mnogo jaču ličnost, da kažemo, i manje disperzovanu, disperziranu. Film sam radio na engleskom, to je tako jer prosto drugo rešenje nisam imao. Uprkos toj prividnoj raznolikosti nacionalnosti, ja znam u osnovi da taj film liči na mene. Ja i taj film smo kao dve kapi vode. I nadam se da je to upravo ono što je najvažnije.
Za kraj, preporuka iz današnje festove ponude. Ruski film Stalingrad potpisuje Fedor Bondarčuk. To je velika i spektakularna ratna drama o maloj grupi ljudi, učesnika jedne od najkrvavijih bitaka u Drugom svetskom ratu. I na programu je Centra Sava u udarnom večernjem terminu od 19 časova.
Upravni odbor Beogradske filharmonije održao je javnu sednicu na kojoj su se predstavili kandidati za novog direktora te ustanove kulture. Programe i ideje o budućem radu Beogradske filharmonije članovima upravnog odbora i novinarima predstavili su Ivan Tasovac, Milorad Marinković i Saša Aleksić. Četvrti kandidat, Aleksandar Marinković, bio je sprečen da dođe na razgovor, pa će se komisija s njim sastati naknadno.
Sport. U poslednjem meču 22. kola košarkaške ABA lige Partizan dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. Meč počinje u 20:45. Novak Đoković zadržao je drugo mesto na ATP listi, dok je Janko Tipsarević napredovao za dva mesta i sada je 68. Đoković ima skoro 4000 bodova manje od prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Jelena Janković zadržala je osmo mesto na VTA listi, a Ana Ivanović pala je za jedno mesto i sada je 13.
Izbori 2014. Predizborni program.
Vreme je za veliki posao. Vreme je da budemo odgovorni i da iskoristimo šansu. Moramo da pokrenemo ekonomiju i zaposlimo ljude. Obnovimo bolnice. Pomognemo nemoćnima. Zaštitimo ugrožene. Da čuvamo i školujemo našu decu. Moramo da radimo za sve u Srbiji. Da cenimo život, da se poštujemo i da se volimo. Vreme je za posao u kojem više ne sme da se greši. Posao koji mogu da urade samo oni koji do sada nisu grešili. Oni koji znaju da taj posao mora da radi cela Srbija, a ne samo jedan čovek i samo jedna stranka. Zato želim da se dogovorimo u kakvoj zemlji hoćemo da živimo i kako ćemo je stvoriti. Vreme je da Srbija glasa za sebe. I tačka.
Nije uloga srpskih političara da narod guraju u rovove da bi iz njih jedni na druge režali i jedni s drugima ratovali. Ne treba Srbiju plašiti, neka ćute ako nemaju šta pametnije da kažu. Mi smo svoje Ukrajine i Bosne imali 10 godina.
Nikad više to da se nama ne desi, nikad više.
Vreme je za LDP.
Predložit ćemo zakone, formirati institucije, školovati ljude, napraviti od Srbije normalno uređenu zemlju i posao. Posao, posao, posao. Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program.
Eko.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
U ovom trenutku u Kragujevcu 12 stepeni, u Nišu i Beogradu 11, u Novom Sadu 10, Somboru 8, na Kopaoniku minus 1. Miroslave, vreme sutra.
Nataša, sutra će biti posle mestimično maglovitog i hladnog jutra, pretežno sunčano. Uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom, na višim planinama se očekuje sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. 15 stepeni se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd, sledi sportski žurnal.